Аманжол Әлтаев, атеист шалдың ақырғы сәті.
Ай астында ұлытқандай бөріні, құлағының ішін бойлап көріні. Бұл фәнидің соңғы сағаттарында аянышты атеисттің өлімі. Ұрандар күн көсеммен үндесіп, коммунист боп, құдай жоқ деп күн кешіп, партияның белсендісі кешегі жатыр енді ақ төсекте мұң кешіп. Қартайса да бес парызын ақтамай, шын тілесе кешірмейді хақ қалай. Капиталды жатқа білген сабаздың кәлимаға тілі келмей жатқан ай. Уысында тұрған шақта абақты, имандыны төбеттірге талатты. Жалғаныңды жалпағынан басқан ол, бек шағында суша ішіп арақты. Әлі кетіп басындағы мың ойдан, коммунист жал кемсең дейді мұңайған. Ажал патша алқымынан алғанда, тұңғыш рет қорқып жатыр құдайдан. Талай жерге барсадағы қиялап, қазір соның барлығынан ұялат. Бәрде кеш, өкінгенмен не пайда, қанша жанға жасап едау қиянат. Тізен батқан талайларды бөктіріп, соның бәрі кетті мекен кектеніп, оң саусағы дірілдейді қартыңның, өзі сүйген партиясын жек көріп. Жан ауырып дертпен келген азапқа, әл қалмат сал боп жатқан қазақта, партияның сыйын көрген жарықтық қиналат, қалай барсың тозаққа. Өкпе қысып кеудесінен дем алып, аз уақытта әруақ болды ер арып. Жай намазға бір тигізіп көрмеген жатыр әжім маңдайынан тер ағып. Әл қуаты сағат сайын кеміді, атеист шал өз өзінен жеріді. Жаутаңдайды рухы орыс баласы, қайқаңдайды заты шегір келіні. Адасқанды кешірер ме құдайы? Осын ойлап қиналады ұдайы. Өмір деген осы екен ғой дегендей, мұңаяды жанындағы жұбайы. Бәрі бітті, ажал жақын келгендей. Қалтырады жапырақсыз емендей, немереге жалынышпен қарады. Мен адастым, сен жатаспа дегендей.